Sloužil jsem jako hlasatel zprvu většinou dopoledne. Na dopoledním programu zřejmě tolik nezáleželo. Hlásíval jsem ale často i ráno od 6 do 8, což byl nejposlouchanější pořad, protože se převážně vysílala lehká hudba z gramofonových desek, ranní tělocvik a zpráva o počasí. Ranní tělocvik bývala osobitá improvizační vložka do ranního programu. Profesoři tělocviku a klavíristé bývali ve studiu obyčejně o čtvrt hodiny dříve, aby připravili program alespoň v hrubých rysech. Ale někdy se stalo, že profesor nepřišel. Zapomněli jej pozvat a bylo po tělocviku. Měli jsme sice na gramofonových fóliích záznam, ale raději jsme se posluchačům omlouvali. Řekl jsem, že tyto ranní dvě hodiny patřily k nejposlouchanějším rozhlasovým programům. Byly to ale také dvě hodiny opravdu srdečného styku s posluchači. Nepamatuji se, že by někdo rozhorleně psal nebo telefonoval, že něco nebylo v pořádku. I omyl přihlášení času posoudili posluchači vesele. Psali, že děti přišly pozdě do školy, ale že byly omluveny, neboť i učitel se podle rozhlasu spozdil.
Úsměvná ukázka ze vzpomínek průkopníka rozhlasové reportáže Josefa Cincibuse. Ve Spořilovském bytě na něj vzpomíná jeho syn, rovněž Josef.
Můj táta bydlel na Paloučku, tam, kde je dneska ulice Petra Leska, a tady bydlela moje žena a tchýně, u kterých já jsem se potom tedy jako oženiv se ocitl. Měli jsme tu dvě děti, dvě dcery, a táta sem velmi často chodil, aby ty holky hlídal takzvaně. No a tak líbilo se mu tady, že je tu klid a že tady prostě se dá i sedět a pracovat. Takže tyto vzpomínky s tátou úzce souvisejí. Když otec odešel z tohoto světa, tak já jsem mnoho písemností založil do krabice, protože mělo to samozřejmě pořád pro mě velmi silný citový náboj, a pětně jsem tu krabici zavřel. Potom jsme se stěhovali z chalupy a já jsem to přivezl do Prahy, otevřel, a teď jsem tam našel zhruba těch 80 stránek pamětí, které jsou rozloženy 1934 až 1939. To otiskl týdeník Rozhlas. A myslím si, že tam je obsaženo všechno, co svědčí o tom, jak se rozhlas po té době svého věku, řekněme kojeneckého, začal rozvíjet a začal formovat do toho útvaru už moderní rozhlasové stanice, která měla velký význam i v tom národním smyslu, informačním, dokumentačním, vzdělávacím. Otec absolvoval vysokou školu obchodní, čili byl inženýrem komerčním, a díky tomuto studiu měl velmi dobré znalosti angličtiny, němčiny a francouzštiny. Kromě toho i určitou stylistiku, která se tam vyučovala ve smyslu obchodní korespondence, obchodní kontaktů, ale posloužilo mu to, jak mě sám říkal, i při té rozhlasové slovesné práci.
Josef Cincibus reportoval na konci první republiky řadu důležitých událostí, včetně pohřbu našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. My si ovšem poslechneme reportáž z jiného pohřbu, a to spisovatele Karla Čapka.
Poslední bolestnou událostí na konci roku 1938 byla smrt Karla Čapka 25. prosince. Téhož dne večer dramaturg Vladimír Miller narychlo inscenoval scénu z Čapkovy hry RUR. To byla ukázka veliké rozhlasové pohotovosti a zároveň první projev hlubokého smutku. Debaty a nejistotu o rozhlasové účasti na pohřbu rozhodl energicky Miloš Kareš. Pohřeb Karla Čapka se rozhlasem vysílat musí. A tak jsem 29. prosince 1938 stál pod arkádami na Vyšehradském hřbitově. Bylo 13 stupňů pod nulou a tuhla mi ústa.
Sněhové pročky ukryly hroby a vcitly se na ramena křížů a peruti andělů a doléhají chladnou, tichou tíčí. Šeť slavína, kamenné hrobky, vělela bohatstvím bělostných chomáčů a zlatá písmena na kovové desce výrazněji praví, ač zemřeli ještě mluví. Do bílé záplavy se vtiskly šlépěje. Smuteční hosté a přátelé doktora Karla Čapka, básníka. V nedlouhé hřbitovní cestě, ale i tichlých hrobů, pohřbenou bolestí vzpomínek, zde je čerstvá rána, otevřený rok. Milosrdný sníh zavál okraje jámy a objal hnědou zemi, která zanedlouho ulehne na rakev českého spisovatele a novináře Karla Čapka. Do řady rovů přibude nový. Dílo člověka se skončilo. Na Vyšehradském hřbitově v aleji kamenných náhrobních desek zasvítí jméno nového příchozího.
Rozhlasovou práci Josefa Cincibuse výrazně ovlivnila německá okupace. Na příchod nacistů vzpomíná ve svých pamětech.
Přišel jsem v 5:30 ráno. To už byli Němci v Praze a okolo 6:00 obsazovali rozhlas. Měli výtečné pomocníky, německé hlasatele z první republiky, kteří se vyznali v lidech i v budově. Množství kluků přišlo zároveň, ordneři v krátkých kalhotách a v bílých punčochách, každý ozbrojen. Do hlasatelny postavili vojáky s nasazenými bodly, zaplnili ústřední technickou síň, řvali na nás i na sebe, dupali po chodbách, zvedali pracky a nevěděli celkem, co mají dělat. Slibovali, že zastřelí i hned každého, kdo by se stavěl na odpor. Vysílali se jen pokyny o klidu a pořádku. Hlavně ten klid. A hlavně, aby se to říkalo nejdřív německy. Jeden z nich se ode mne nehnul, s rukou v kapse stále něco žádal, kde je tohle a kde ono. Jak bych byl mohl tehdy vědět, že ta ruka v kapse svírá revolver. Do vstupní haly zatím postavili kulomety a kontrolovali každého, kdo vešel do budovy. Obsadili všechno, také kantýnu, a tam asi zažili první velké překvapení v této zemi. Nedá se mluvit o jídle. Oni žrali a nechápali. Nikdo s nimi nemluvil, nikdo si jich nevšímal a oni jen ukazovali máslo, kořálka, koláče, salám. Doufám, věřím, že všechny tyto stvůry, které později po tak úspěšném podniku vyznamenali nějakou medailí Für die Tschechei, už nešlapou půdu Evropy. Okolo 10:00 hodiny dopadlo na vnitřní dvůr rozhlasové budovy bolestné břímě. Redaktor Donner se zabil skokem ze 6. poschodí. První oběť. Nečekal na plynové komory.
Jedna z prvních protektorátních reportáží Josefa Cincibuse měla, jak sám vzpomíná ve svých pamětech, poněkud komické pozadí.
Na zítří po veleslavné přehlídce utrpěli okupanti další znamenitou ostudu v obecním dvoře na Žižkově. Tam totiž rozdíleli hladové Praze jídlo. Jak jsme se tenkrát smáli, že vychytlí hitlerčíci chtějí krmit citou Prahu, to nechme stranou. Rozhodně měli podle svého mínění úspěch. Na Žižkov chodili lidé s bandaskami, se škopky i s velkými konvemi od mléka a brali si. Že tu německou zupu dávali hned prasatům, která si krmili, to Němci nevěděli. Potom za několik dní poslali do Prahy, proč to nikdo nevěděl, takzvaný pomocný vlak a k rozdílení jídla musela přijít celá tehdejší vláda. Bylo to na starém výstavišti a kromě vlády tam nebyl nikdo. Ať mě pán Bůh netrestá, já budu stále vidět ten směšný obrázek, jak Beran a ostatní pijí zupu z papírových pohárků a jak Kapras měl potíže se svými vousy. Výlohy s pomocným vlakem musela zaplatit Praha, která zároveň dodala potraviny, a to všechno dohromady byla německá propaganda.
Navštívili jsme se svým mikrofonem obecní dvůr na Žižkově, abychom shlédli, jak bude rozdělována strava potřebným obyvatelům města Prahy. Akci pořádá Říšská národně socialistická péče o blaho lidu u 3. armádní skupiny a provádí ji pomocná četa Bayern. Dnes dopoledne jsme se byli podívat na pomocný vlak, který přijel do Prahy a je nyní na starém výstavišti v Královské oboře. Viděli jsme zpovzdálí velké množství autobusů s vnitřním kuchyňským zařízením, s lesknoucími se kotly, ze kterých unikala sčící pára. Viděli jsme sestry, členky Říšské národně socialistické péče o blahu lidu, plné práci a plné činnosti. Sestry jsou oblečeny v hnědé šaty a k jejich výstroji patří i hnědá kožená kabela s nejrůznějšími potřebnými věcmi. Pomocný autobusový vlak zaplnil celou volnou plochu dolního výstaviště za průmyslovým palácem v blízkosti budovy panoramatu Lipanského.
Všechny ty reportáže musely být z pozic tedy českého člověka dělány tak, aby přinesly informaci o události, ale v žádném případě se do ní nějak nepromítly, aby prostě ta událost neindukovala v tom člověku nebezpečné kritické pocity anebo nějakým způsobem, aby ho neovlivnila, že by se třeba z toho svého zoufalství a rozčílení vyjádřil. Rozhlas musel působit a pracovat, nesměl opustit pozici, protože bylo velmi mnoho, řekl bych, ochotných chlapců, kteří by okamžitě začali v duchu nacistické ideologie pronášet svý názory. Ty výtky a útoky nacistů z toho důvodu, že rozhlas není na jejich straně, ale že dělá naprosto, oni tomu snad říkali, já to německy už si nepamatuju, ale suchou informační práci, neangažovanou vůbec, jak si se nevyjadřovali k tomu. Podávali pouze informace, dokonce snad táta říkal, že oni to v křiku hodnotili nervózně, že to je jako kdyby to byla telegrafická metoda. To není vůbec procítěná reportáž. No tak procítěná by znamenalo prostě být na straně nacistů. Tak tohle to byly takové věci, které asi taky na ten jeho kardiovaskulární systém působily. Takže potom ten infarkt a tohle to všechno, to bylo v roce 60. Potom ono to doznívá zřejmě tyhle ty zátěže. Tak potom se to... A také táta mě říkal, že už by to nechtěl znova prožít. Že to bylo tak strašně nebezpečné a zátěžové, že nešlo odejít, protože to by se interpretovalo velmi negativně a nebezpečně. A nešlo se zapojit, protože to by byla zrada strašná.
V rozhlasovém archivu se dochoval unikátní záznam rozhovoru Josefa Cincibuse s ředitelem Orbisu. Toto nakladatelství bylo hlavním vydavatelem pro nacistické literatury u nás. Rozhovor vyznívá, jako by Josef Cincibus v tomto případě ztratil své obvyklé sebeovládání a odstup. Jeho ironie se prostě nedá přeslechnout. Přesto byl tento materiál v roce 1941 odvysílán. A to bez následků pro svého tvůrce.
Pane disponente, vaše výklady zde na Šverinově třídě nás zlákali až k vám. A jak vidím, i zde máte výklady ve své kanceláři. Máte zde knihy opravdu velmi krásné, zemi milované, má nesuch odkaz národu, má vlast, česká krajina, to čtu jenom tituly Vládci Kremlu v úloze Mouřenina. Prosím vás, nás zajímají zvláště ty vaše politické publikace a potom vydavatelská činnost Orbisu vůbec. Byl byste tak leskav. S těmi politickými publikacemi, kolik jich už vyšlo?
Z vašeho zájmu mám jenom opravdovou radost. Rád vám posloužím všemi ciframi a všemi podrobnostmi, pokud by vás mohli zajímat. Pokud je o ty politické věci,
ano.
Tak vydáváme základní sbírku aktuálních propagačních spisů.
Ano.
Je nazvaná Na okrajinové doby, jde už dneska do čtvrté desítky. Její náklad dosáh 165 400 výtisků.
No, to je krásně.
Doposud už vyšlo 67 knížek.
Ano.
Řada jich není přímo do této sbírky zařazena. Celkový počet obnáší 897 818 výtisků a blíží se prvnímu milionu svazků.
Ano.
Taky by vás snad mohlo zajímat, kolik papíru se na ty výtisky spotřebuje. Do pomalu to bude 8,5 vagonu.
8,5 vagonu papíru.
Když bychom si to představili, že jako na dlouhém pásu, ano, který by byl přibližně široký 86 cm, ano, tak ta vzdálenost, která by obsáhla ten papír spotřebovaný, by obnášela 1400 km. To je, myslím, taková vzdálenost asi z Prahy do Říma.
No vidíte, trochu zábavné statistiky. No, prosím vás.
Za těch let nacistické okupace bylo v tom rozhlase velmi nebezpečno, to mě táta říkal. A bylo třeba obezřetně sledovat všechny nástrahy a možná rizika upřímného projevu, který by byl interpretován jako nepřátelství k říši a to končilo u zdi. Například ten nacista, který byl v čele, myslím, že se jmenoval Pábel, tak psal jenom zelenou tuškou své nediskutovatelné instrukce. A nikdo v rozhlase nesměl používat zelené tušky a zeleného inkoustu, protože to bylo vyhrazeno panu SD, Sicherheitsdienstu. Takže tam byli velmi obezřetní a věděli, že kdyby si někdo něco napsal zelenou tuškou, takže by to mohlo být interpretováno jako znevážení autority. Čili ta situace tam musela být velice dusná, nebezpečná, ale to nebezpečí nebylo v tom, že by někdo měl malér, průšvih. To nebezpečí bylo v tom, že by ho zastřelili. S nimi se nežertovalo. Protože oni byli na žerty velmi citliví, oni se jich báli. Zesměšnění je jediná zbraň, kterou máme jako Češi v talentu, máme k tomu velký talent, a to oni nejvíc nechtěli, protože věděli, že by se žertem ukázalo, co to je za systém.
Na konci války byl reportér Josef Cincibus uvězněn. Jeho syn o tom vypráví.
Natáčely se desky, které nesly poselství k povstání proti nacistickému. Ty desky táta namlouval. Gestapo je objevilo a postupně identifikovalo ten hlas, až se dostalo k otci. A já někde bych našel kartičku, takový papírek, který se vyplňoval, když někdo přišel do rozhlasu na jednání nebo natočit rozhovor. A ta kartička byla vyplněna gestapákem, který přišel se zeptat údajně na něco z reportáže, ale přišli otce zatknout. Takže ho naprosto od stolu, kde seděl v tom druhém patře budovy na Vinohradské dnešní, tak ho odvedli. Vím, že měl zážitky z pečkárny, vím, že tohleto on velmi, jaksi myslím statečně, ale s určitou jizvou v duši nesl. No a potom tedy v roce 1945 v květnu se mu podařilo, když otevřeli čeští dozorci pankráckou věznici, utéci, dostal se ven, jenom říkali, že když přišel táta do krytu a já byl malý kluk, mě byly 3 roky, tak jsem ho nepoznal, jak byl zničený po tom věznění.
Po válce působil Josef Cincibus v rozhlase až do roku 1950, kdy byl z politických důvodů vyhozen. Zásadní z této doby je jeho rozhovor s Janem Verichem, který se v prosinci 1945 vrátil ze svého amerického exilu.
Mohu mluvit chvíli o vás?
O mě?
Ovšem, že
dobře.
Tedy pan Verich sedí ve svém pokoji v hotelu. V tom pokoji je množství zavazadel, ta jsou z poloviny otevřena a na stole, u kterého sedíme, je také množství věcí, ale to všechno sem nepatří. Kromě mne jsou tady ještě další a další reportéři. To všechno, pane Verichu, protože jste si to tak hezky prorokovali v jedné z vašich písniček, tam jste totiž zpívali. A hned přišli reportéři od Foxu, operatéři, vzpomínáte si?
Já si na ní moc dobře vzpomínáte, byla o Vodníkovi, jestli se pamatuju.
Ano, jmenovala se Vodník.
Možná, že se s náma moc hádal o tu písničku, protože on hrozně měl rád a my jsme neměli rádi slova, víte? A my jsme nechtěli tu písničku zpívat, a Ježek vždycky říkal, že ji musíme zpívat, protože on měl rád melodii a on na slova nedal, tomu nevadilo.
Na slova jste zase dali vy.
Jsme dali my, tak
no,
jsme se nepohodli.
No, možná řeknete bohužel, a to bohužel platí o všech vašich písničkách. Oni se totiž splnili ve svém obsahu, bohužel, velmi, jak bych to řekl, pomozte mi.
No, já vím, co vy myslíte. Já jsem si některé ty písničky hrál v Americe a byl jsem opravdu překvapený, jak jsme měli pravdu. A to jenom dokazuje to, jaký jsme pesimisti, víte?
Protože,
no, pesimisti, protože já i dnes, a Voskovec taky, my i dnes nevěříme, že fašismus je poražený. Ten boj proti fašismu, ten trvá. Ten záleží, ten je v nás. Záleží na nás.
Je zachován dokument příchodu nebo příletu Jana Wericha z Ameriky, kdy otec s ním dělal rozhovor. Oni se znali dřív z Osvobozeného divadla. Znali se z Letné jako kluci, takže k sobě měli blízko. Oni si také potom dlouho onikali. Protože třeba já to vím, protože mě to vždycky jako kluka velmi lákalo. A když táta nahrával Jisa potom zaměstnancem suprafonu, na rozhlasové desky ty předscény ke hrám z Osvobozeného divadla, které byly vytvořeny panem Werichem a panem Horníčkem, tak přitom jsem vždycky nadšeně přihlížel z toho režijního pracoviště, kde to Jan Werich s panem Horníčkem dotvářeli, anebo jsem chodil do divadla, kde se to nahrávalo, tak vím, že si s tátou v takové legraci, jak si onikali, že jo, jestli pak oni vědí, že venku prší, bodeť bych to nevěděl, když tam koukám. Byl rok 1968 na jaře. Tak přišel dopis, na to se pamatuju, tátovi z rozhlasu, aby se tam dostavil, tak tam přišel, bylo velké zasedání u tehdejšího ředitele a vyslovili jaksi plnou rehabilitaci ve všech směrech otci a řekli, že jeho zásluhy o rozhlas, o to, že vytvořil vůbec tu reportážní větev práce rozhlasové, jsou nespochybnitelné a nabídli mu místo, aby dělal šéfa toho reportážního oddělení, nikoli už přímé výkonu, ale aby dával instrukce, což táta ovšem potom odmítl. A jediný, na co přistoupil, byl, že napíše takové kompendium, respektive soubor svých poznatků a pamětí, které mu ten rozhlas nechal v hlavě a v srdci, bych řekl. Takže to pak vzniklo, ale do toho už znova nechtěl, protože jeho názor byl, a on to také vyslovil, že některé ty události, které musí rozhlasový reportér a redaktor vykonávat, pokud je na tom exponované místě, jsou tak zátěžové, že skutečně opotřebovávají člověka do té míry, že se to dá dělat jenom do určitého věku.
Na jaře 1968 proběhla také v Československém rozhlase beseda, které se zúčastnil i Josef Cincibus. Její nesestříhaný záznam se dochoval. Padla zde i pro Josefa Cincibuse klíčová otázka.
Vás bych se teď tedy zeptala na reportáž nebo na reportáže,
no,
na které vy byste se ještě dnes velice rád se k ním vrátil, podepsal je. Myslíte si, že je tedy ten čas neodvál?
Já myslím, že si nezasloužím jiného osudu, víte, než jaký jste teď právě formulovala, protože jsem otázky velmi často lidem dával a obvykle jsem na ně dostával, někdy také nedostával odpověď. No, vy jste napsala také, abych se podíval do starých radiožurnálů. Já je jednak nemám, ale mám je bohužel v hlavě, víte. A já to neudělám, protože to by byly velmi smutné vzpomínky třeba na jejich šéfredaktora Bodláka, popraveného nacisty a na množství mrtvých, kteří odešli a předčasně většinou. Ne, ale chcete-li to vědět, co bych podepsal? Já myslím, že převážnou většinu věcí. S výjimkou těch, ke kterým jsem byl donucen. A promiňte, to není nějaká apologetika, ale ani tam bych se nestyděl, víte.
Ty paměti přislíbil v roce 1968 v květnu Československému rozhlasu. Co se stalo v srpnu je známo, nikdo o to zájem neměl. Otec se opět dostal do světla, že jaksi nepatří k oblíbeným rozhlasovým někdejším pracovníkům. On to měl rozloženo do třech částí, 34 až 39, 39 až 45 květen a 45 až 50. Tenkrát, když ho o to požádali, to mohl napsat, ale v tom roce 68 na konci roku už to psát nemohl. Táta to chtěl psát podle těch konkrétních záznamů, tu druhou část a tu třetí část, no ale mě říkal, jako, to bych spíš odskákal.
V besedě z roku 1968 Josef Cincibus o rozhlasové práci také řekl.
Prostě měli jsme všichni, jak tu sedíme, rozhlas neobyčejně rádi. A všechno, na co jsme přišli, co jsme objevili, byť objevené, to nám prostě působilo velikou radost.